Με τις νότες του Κωνσταντή Παπακωνσταντίνου θα σας καλησπερίσουμε εδώ σήμερα. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς βρεθήκαμε. Ντοκονέαρ, η εκπομπή που αγαπά το ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του, όπως κάθε Σάββατο, λίγο μετά τις 8. Και σήμερα έχω πολύ μεγάλη χαρά, όχι μόνο γιατί έχουμε ήλιο έξω, έχουμε αλκιονίδες μέρες, αλλά γιατί έχω δύο για μένα πολύ σπουδαίους ντοκιμαντερίστες που σε πείσμα των καιρών επιμένουν να ταξιδεύουν και να μας χαρίζουν όμορφες εικόνες από κάποιες έτσι λίγο ξεχασμένες περιοχές. Νησιά στην άκρη, μία σειρά ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ παραγωγή που μεταδίδεται στην ΕΡΤ 3 και που σκιαγραφεί τη ζωή λιγοστών κατοίκων σε μικρά ακριτικά νησιά και όχι μόνο. Διονυσία Κοπανά και Γιώργο Σαββόγλου, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, σε ευχαριστούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Όλους.
Καλώς σε βρήκαμε.
Τι ωραία, έχει ήδη κλείσει μία σεζόν αυτή η σειρά και σκεφτόμουν ότι δεν την έχουμε παρουσιάσει όλο αυτό το διάστημα και ευτυχώς που εχθές ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος, καινούργιο επεισόδιο από την ΕΤΡΙΑ και λέω να άδραξα την ευκαιρία και είστε εδώ και σας ευχαριστώ και πάλι και λέω Διονυσία να ξεκινήσουμε από τον τίτλο «Μισιά στην άκρη». Όταν το ακούς έτσι είναι λίγο διτός ο τίτλος, έτσι σαφέστατα όπως είπαμε είναι έτσι, περιγράφει αυτά τα ακριτικά νησιά με τους λίγους κατοίκους, αλλά είναι και λίγο μεταφορικός ο τίτλος για μένα, έτσι νησιά στο περιθώριο, νησιά ξεχασμένα.
Πράγματι είναι διτός ο τίτλος γιατί είναι νησιά που βρίσκονται σε μια άκρη, είναι νησιά που βρίσκονται σχεδόν στην αιχμή μιας καρφίτσας. Και αυτό με την εξής έννοια, το ότι από τη μια ναι πράγματι βρίσκονται κοντά στην άκρη της θάλασσας, στα σύνορά μας ας πούμε και με την άλλη χώρα απέναντι, αλλά είναι και στην άκρη της επιβίωσής τους, του να μπορέσουν να υπάρξουν, να συνεχίσουν να υπάρχουν σαν αληθινά νησιά, με την έννοια ότι αν κάποιοι πεθαίνουν σε αυτά τα μικρά νησιά, δυστυχώς δεν γεννιούνται άλλοι. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είναι εύθραυστοι τόποι, τόποι που μπορεί μέσα στο πέρασμα του χρόνου να χαθεί η ζωτικότητά τους. Και αυτός ήταν και ένας τρόπος που και εμένα και τον Γιώργο μας τράβηξε στο να πάμε και να κινηματογραφήσουμε σε αυτά τα νησιά αυτή την ευαίσθητη πνοή τους.
Mm-hmm. Πότε ξεκίνησε έτσι αυτή η σκέψη και πόσο καιρό πήρε για να υλοποιηθεί, Γιώργο?
Νομίζω επειδή μέχρι να γίνει η πρόταση στην ΕΡΤ, μέχρι να συζητήσουμε με την ΕΡΤ το πώς το σκεφτόμαστε, να τους πείσουμε και να μας εμπιστευτούν, μπορεί να πήρε και ένα χρόνο αυτό, μέχρι να γίνει η έγκριση της πρότασης. Στη συνέχεια ξεκινήσαμε Φεβρουάριο, 27 Φεβρουαρίου. Είχαμε δηλώσει από την αρχή ότι μας ενδιαφέρει κυρίως η μη καλοκαιρινή περίοδος, κυρίως χειμώνα, που ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι της πρώτης σεζόν. Τώρα πήγαμε και άνοιξη, πριν την καλοκαιρινή περίοδο, πριν την τουριστική σεζόν, για να δούμε όλο αυτό τον αναβρασμό που γίνεται σε κάποια νησιά που προετοιμάζονται πυρετοδός για το καλοκαίρι. Οπότε ξεκίνησε, Φεβρουάριο του 2022. Και συνεχίζουμε τώρα, τέλειωσαν τα γυρίσματα για τα 16 νησιά πλέον, Φεβρουάριο του 24. Με πολύ μεγάλη διαδρομή, δηλαδή 16 νησιά, 16 ταξίδια, 16 διαφορετικοί τόποι, διαφορετική κάτοικη σε κάθε νησί. Είναι ένα μεγάλο ταξίδι για μας, εσωτερικό και εξωτερικό, και οριμάζουμε μέσα από όλες αυτές τις εικόνες που βλέπουμε. Αλλά να πάω και ένα βήμα πίσω, θέλω να σε ευχαριστήσουμε που μας κάλεσες, γιατί αυτές τις μέρες που βομβαρδιζόμαστε με εικόνες, ήχους στο ίντερνετ, δηλαδή δύσκολα βρίσκεις βήμα να μιλήσεις για κάτι που θεωρείς ότι έχει αξία, ας πούμε, να μιλήσεις και να αφουγκραστείς έτσι τέτοια άσημα εντός εισαγωγικών νησιά και κατοίκους που δεν φωνασκούν ιδιαίτερα. Είναι λίγο μακριά για να τους ακούσεις.
Οι κάτοικοι πώς σας δέχτηκαν όταν φτάσατε στο νησί τους με τις κάμερες? Δεν ξέρω αν είστε ολιγομελές ή πολυμελές συνεργείο. Αλλά πώς αντέδρασαν? Ήταν κάτι που τους έκανε να χαρούν, κάτι που το είδανε με καχυποψία και τώρα τι ήρθαν εδώ να κάνουν?
Ντέπι, θα σου πω, σε αυτά τα νησιά, παρά το γεγονός ότι είναι μικρά, απομακρυσμένα, οι κάμερες σπέβδουν πολλές φορές το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Αλλά η διαφορά είναι η εξής, ότι η δικιά μας η σειρά δεν είναι μια τηλεοπτική εκπομπή. Είναι
δημοσιογραφική.
Είναι ντοκιμαντέρ για την τηλεόραση. Πράγμα που σημαίνει ότι εμείς πάμε εκεί, δεν καθόμαστε μια μέρα, παίρνουμε 10 συνεντεύξεις και φεύγουμε. Τους κάνει εντύπωση, λοιπόν, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, το γεγονός όταν μας ρωτάνε και πόσο θα κάτσετε, και τους λέμε 3, 4, 5 μέρες, αν αντέχουμε και μπορούμε να κάτσουμε, ενώ γιατί από την παραγωγή, καταλαβαίνεις. Και πραγματικά παραξενεύονται. Πά, θα κάτσετε τόσο? Και αυτό σημαίνει, λοιπόν, ότι εμείς με αυτή τη σειρά προσπαθήσαμε να κάνουμε όχι μια τουριστική εκπομπή. Δεν θέλαμε να δείξουμε τι ωραίες παραλίες και τι ωραία εστιατόρια και τι ωραία θαλάσσια παιχνίδια υπάρχουν σε κάθε ένα από αυτά τα νησιά. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Το κάνουν άλλες εκπομπές και το κάνουν καλύτερα από εμάς, γιατί δεν είναι αυτή η ειδικότητά μας. Είμαστε δημιουργοί, είμαστε καλλιτέχνες, είμαστε σκηνοθέτες με τον Γιώργο και προσπαθήσαμε να μπούμε λίγο στην ψυχή των τόπων και των ανθρώπων εκεί. Ουσιαστικά είναι, για να καταλάβεις και τι, είναι μικρά πορτρέτα των τόπων και αυτών των ανθρώπων. Καθόμαστε, λοιπόν, ένα μικρό διάστημα, μεν θα θέλαμε πολύ να καθίσουμε πολύ περισσότερο, και προσπαθούμε να αφουγκραστούμε ποια είναι η ψυχή του κάθε τόπου. Καθένα από αυτά τα νησιά είναι τόσο διαφορετικό μεταξύ τους. Είναι τόσο διαφορετικά αυτά τα νησιά μεταξύ τους. Στην αρχή, όταν πριν πάω εγώ σε αυτά τα νησιά, έλεγα «Οκ, μάλλον είναι τα νησιά που έχουν το πιο μεγάλο δέντρο, είναι ο Μαϊντανός. Θέλω να πω, θα είναι ξερά τοπία με πέτρες και θα μοιάζουν». Και όμως είναι τόσο διαφορετικά μεταξύ τους. Είναι τόσο διαφορετικά και από την άποψη του φυσικού τοπίου, μα και των ίδιων των ανθρώπων. Η μουσική που μόλις ακούσατε ήταν η μουσική που έγραψε η Άννα Ιστερεοπούλου για το γυαλί. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη προσέγγιση της Άννας, αυτού του κοριτσιού που κάνει μια ιδιαίτερη μουσική για ένα ιδιαίτερο τόπο, για ένα ιδιαίτερο νησί.
Για το γυαλί, γιατί εγώ πρώτη φορά το ακούω στη ζωή μου.
Το γυαλί είναι ένα νησί που είναι κοντά στην Νήσυρο. Δεν είναι κατοικήσιμο. Δεν υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι. Είναι ένα νησί που είναι ένα απέραντο ρηχείο. Mm-hmm. Εκεί εξορίσουν, υπάρχουν δύο εργοστάσια που βγάζουν το ένα περλίτη και το άλλο, βγάζει ελαφρόπετρα. Ουσιαστικά το νησί τρώγεται σιγά σιγά. Ο αέρας το παίρνει. Είναι κάτι που αρέσει και σε σένα, Γιώργο, να το λες έτσι. Ο αέρας που παίρνει αυτό το νησί. Είναι ένα νησί που είναι κάτασπρο, γιατί η πέτρα, η ελαφρόπετρα, όταν ξύνεται γίνεται σκόνη, και όταν φυσάει ο αέρας, και όπως ξέρετε στα νησιά φυσάει συνεχώς αέρα, είναι ένα θολό, μουντό τοπίο. Ακόμα και το καλοκαίρι, όταν καίει ο ήλιος και τα πάντα διαθλώνται μέσα από αυτό το φως. Η Άννα, λοιπόν, έγραψε αυτή τη μουσική που είναι πολύ ιδιαίτερη και που έχει να κάνει με την αίσθηση της επέμβασης πάνω σε ένα σχεδόν ανθρώπινο σώμα. Mm-hmm.
Από πότε ξεκίνησε να λειτουργεί ως ορυχείο το νησί αυτό?
Δεν θυμάμαι.
Είναι από τη δεκαετία. Ξεκίνησε να δουλεύει τη δεκαετία του 50.
Τόσο πίσω.
Τη δεκαετία του 50, φυσικά με τρόπους πολύ πιο μικρής εμβέλειας εξόρυξης. Φανταστείτε ότι τώρα, μετά από τόσα χρόνια εξόρυξης, μέσα στα επόμενα 60 χρόνια τα αποθέματα της Ελαφρόπετρας θα εξαντληθούν. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως και το νησί σιγά σιγά θα αρχίσει να εκπίπτει κατά κάποιο τρόπο, αν θέλετε να το πω έτσι ευγενικά και συμμαζεμένα.
Άρα υπάγεται στην Ίσυρο, έτσι,
διοικητικά. Υπάγεται στην Ίσυρο το νησί αυτό, και μάλιστα θα σας πω και κάτι που είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Το 1983, αν δεν κάνω λάθος, κηρύχθηκε σαν φυσικό τοπίο ιδιαίτερου κάλους, ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Το νησί αυτό λοιπόν, το μισό είναι σκαμμένο και το άλλο μισό έχει βλάστηση, έχει πεύκα, έχει δάσος από πεύκα, και είναι συνταρακτικό να δεις ένα δάσος από πεύκα μέσα σε ένα νησί, κουμαριές, πυκνούς θάμνους. Δεν ξέρω πόσο θα μείνουν ακόμα όλοι αυτοί εκεί οι θάμνοι, όλο αυτό το φυσικό τοπίο. Και έχει πανέμορφες παραλίες που φυσικά δεν έχει νόημα να υπάρχουν τα καθημερινά, τα καλοκαίρια, τα μικρά τουριστικά πλοία φεύγουν από την Ίσυρο και επισκέπτονται το νησί για να κάνουν οι τουρίστες μπάνιο σε αυτές τις λευκές ωραίες παραλίες του νησιού.
Που φαντάζομαι ότι τους θερινούς μήνες, έτσι που είναι η τουριστική περίοδος, το εργοστάσιο και οι εξορίξεις θα σταματούν, έτσι.
Όχι.
Όχι, έτσι, ναι, μάλιστα.
Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, τα εργοστάσια, τα μεγάλα εργοστάσια δεν σταματούν ποτέ, δηλαδή είναι όλες τις μέρες του χρόνου και νομίζω οι εργασίες δεν πάβουν ποτέ.
Ναι, είναι ορυχείο, ναι. Είναι τεράστιο ορυχείο, οπότε.
Ναι, ναι, είναι πρώτο σε εξόρυξη Ελαφρόπετρα στον κόσμο.
Μάλιστα.
Οπότε μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες. Και εμείς συνήθως θα λέγαμε ότι ισορροπούμε μεταξύ τοπίου και ανθρώπων. Mm-hmm. Ίσως τίνουμε και λίγο παραπάνω προς τους ανθρώπους, στα πορτρέτα των ανθρώπων, εξ ανάγκης ως άνθρωποι κι εμείς. Σε αυτή την περίπτωση, στο επεισόδιο του γυαλιού, δεν μπορέσαμε να μην θεωρήσουμε ότι ο πρωταγωνιστής είναι το νησί, είναι το τοπίο. Δηλαδή, κέρδισε, δηλαδή στο τέλος συνήθως βάζουμε τα πορτρέτα των ανθρώπων που γνωρίσαμε. Εδώ πέρα στο τέλος δεν υπάρχουν πορτρέτα. Το πορτρέτο είναι το νησί. Γιατί σε όλα τα νησιά οι κάτοικοι του είναι περαστικοί, ενώ τα νησιά είναι αιώνια. Σε αυτό ακόμα περισσότερο, όπου ο προβληματισμός μας είναι μήπως το νησί αυτό μοιάζει να είναι προσωρινό μετά από όλη αυτή την εκμετάλλευση που υφίσταται. Νόμιμα φυσικά, με όλες τις άδειες κλπ. Αλλά ωστόσο το να ελαφραίνει ένα νησί μας προβληματίζει.
Οπότε να και που το ντοκιμαντέρ, γιατί είναι σημαντικό, γιατί τουλάχιστον έγινε η καταγραφή αυτού του χώρου πριν του τόπου, πριν εξαφανιστεί. Ναι. Κάθε επεισόδιο είναι ένα ταξίδι, όπως μας είπες Διονυσία, είναι μια συλλογή εικόνων, αλλά κυρίως των ανθρώπων, των προσώπων και των ψυγμάτων της καθημερινότητάς τους. Μπαίνετε στα σπίτια, θυμάμαι τώρα μου στο μυαλό το πρώτο επεισόδιο που ήταν η Τέλενδος, παρακολουθείτε την καθημερινότητα των ανθρώπων. Θυμάμαι ότι εκεί υπάρχει και ένα μικρό παιδί, ο Σάββας, που είναι μόνος του στο σχολείο. Τον έχει κάνει και η ΕΡΤ ένα ακόμα ντοκιμαντέρ, το Σάββα, μέσα στο πλαίσιο συμπαραγωγής με την EBU. Με λένε Σάββα 2-3 χρόνια μετά, είναι πια μεγαλύτερο παιδί. Όλη αυτή η καθημερινότητα των ανθρώπων, η οποία σε εμάς φαντάζει λίγο folklore, να πω, λίγο ρετρό, λίγο τελείως έξω από αυτό που βιώνουμε. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μια οικογένεια τρώει πια μαζί στο τραπέζι. Και όμως εκεί συμβαίνει.
Ναι, σε κάποια από αυτά τα νησιά μπήκαμε μέσα στα σπίτια των ανθρώπων. Ειδικά στην Τέλενδο συνδεθήκαμε πολύ, ήταν και το πρώτο επεισόδιο. Συνδεθήκαμε πάρα πολύ με τους ανθρώπους. Φτάσαμε σε ένα νησί καταχύμωνο που λιψωμανούσε η θάλασσα πάνω στην παραλία. Υπήρχε ένας δάσκαλος που έμπαινε απέναντι από την Κάλυμνο με το καραβάκι και το καΐκι του καπετάν Παντελή για να κάνει 5 λεπτά, 10 διαδρομή για να πάει να διδάξει τον ένα και μοναδικό μαθητή στο σχολείο του Στελένδου. Γνωρίσαμε τη μάνα του Σάβα, του μικρού Σάβα, αυτού του χαρισματικού εξαιρετικού πλάσματος. Και φυσικά και τον παππού του Σάβα. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος που ξέρουμε ότι η Τέλενδος και γύρω-γύρω τα νησιά ήταν γνωστά για τους σουγκαράδες τους. Mm-hmm. Και ο Κυρχαράλαμπος, ο μπαμπάς της Μαρίας και ο παππούς του Σάβα, είχε χτυπηθεί από την νόσο των Δυτών. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, νομίζω και ο Γιώργος, αυτό που μας είπε ότι το σώμα μου, λέει, ακόμα αλάτι βγάζει. Ένας άνθρωπος κοντά 80 χρονών. Βλέπω τη θάλασσα, λέει, και δεν θέλει.
Οι άνθρωποι αυτοί έχουν σκεφτεί να φύγουν από τον τόπο τους? Είναι κάτι που από την εμπειρία και από τους ανθρώπους που συναντήσατε, γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι εύκολη η καθημερινότητά τους, mm-hmm. λόγω και των συνθήκων. Σε κάποια νησιά φαντάζομαι δεν φτάνουν και τα καράβια, ίσως να μην έχουν και όλα τα τρόφιμα π.χ. που μπορεί να, λόγω απαγορευτικού, να μην φτάσουν. Τι σας είπαν?
Έχουν καθημερινές δυσκολίες. Το βασικό είναι ο καιρός και η επικοινωνία με το κοντινότερο μεγάλο νησί, εν προκειμένου την Κάλυμνο. Κοίτα, σε αυτά τα νησιά συναντάμε εικόνες που από τη μία είναι σύγχρονες, δηλαδή υπάρχει το ίντερνετ, λόγω υπάρχει τηλεόραση, λόγω τεχνολογίας, ναι, αλλά συναντάμε και αρκετά συχνά εικόνες που ανήκουν σε μία άλλη εποχή, όπου το άλλη εποχή το εννοώ ότι έχουν διατηρηθεί κάποιες αξίες, κάποιες εικόνες που τις ψάχνουμε για να τις συναντήσουμε. Mm. Δηλαδή ο Σάβας που συζητάμε, το ότι έχει μετατρέψει όλο το νησί σε παιδική χαρά, και ότι η παιδική χαρά στην Τέλενδο, γιατί δεν υπάρχει ανάγκη αυτή, δεν είναι ένα περίκλειστο σημείο με κάγκελα για να προσέχεις το παιδί να μην φύγει, να μην χαθεί. Έτσι όλο το νησί του δίνεται, πάει στην οικοδομή, παίζει. Δηλαδή έχει μετατρέψει το νησί σε ένα δικό του τόπο, σε μια δική του παιδική χαρά. Εγώ έχοντας μεγαλώσει επαρχία, συνδέομαι πολύ με αυτό. Ζώντας όμως στην Αθήνα τα τελευταία 12 χρόνια, ας πούμε, και πατέρας κι εγώ, με στεναχωρεί που δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Δηλαδή πάμε στον παιδότοπο, πάμε στην παιδική χαρά, πάμε, όλα είναι οργανωμένα και όπως πρέπει, με το σφουγγάρι κάτω να μην χτυπήσουν τα παιδιά. Είναι όλα κάπως
μακριά από τη φύση, βασικά.
Ναι, είναι μακριά από τη φύση. Στα νησιά ένα από αυτά που με συγκινεί είναι αυτό. Ένα δεύτερο που πραγματεύεται η σειρά είναι ακριβώς ότι κινδυνεύουν να χαθούν. Αυτό σαν φράση ίσως ακούγεται λίγο γραφικό, λίγο ρομαντικό, κινδυνεύουν να χαθούν. Έλα, εντάξει, ας πούμε, δεν θα χαθούν ποτέ. Πάντα κάποιος θα είναι εκεί, ή το νησί πάντα θα είναι εκεί, θα έχει πάντα τουρίστες, μπορεί να αναπτυχθεί και περισσότερο. Αλλά τι συμβαίνει? Αφενός, όπως όλα αλλοιώνονται, δηλαδή η Αθήνα, ας πούμε, απέχουμε πολύ από τη φύση, δεν υπάρχει στην καθημερινότητά μας, έτσι και αυτά τα νησιά, δηλαδή ο πρωτογενής τομέας πάει να εκλείψει. Βλέπουμε πολλά προϊόντα να πηγαίνουν στα νησιά, ενώ παλιότερα όλοι μας λένε ότι ήταν δύσκολα τα χρόνια εκείνα, το ένα, το άλλο, αλλά ήταν αυτάρκης. Mm. Όλοι ψάρευαν, όλοι καλλιεργούσαν, μπορούσαν να ζήσουν σε αυτό το νησί. Είχε μια οικονομική ζωή αυτό το νησί. Τώρα ως οικονομική ως οικονομική οντότητα εννοούμε τον τουρισμό, μόνο. Και μόνο, το οποίο είναι θλιβερό, γιατί η Σχοινούσα και οι μικρές Κυκλάδες που επισκεφτήκαμε στο δεύτερο κύκλο, προφανώς θα μας έλεγε κάποιος ότι δεν κινδυνεύουν να χαθούν αυτά τα νησιά, έλεος. ίσα-ίσα τα γνωρίζουμε όλο ένα και περισσότερο. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι εμείς βλέπουμε ότι τα σχολεία παρακμάζουν. Χώροι για παιδιά δεν αναπτύσσονται, δηλαδή οι τσουλήθρες είναι σκουριασμένες, οι κούνιες είναι σκουριασμένες, ενώ παράλληλα τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και όλο το κομμάτι το τουριστικό ακμάζει. Οπότε εξοβελίζει, ας πούμε, ο τουρισμός όλα τα υπόλοιπα.
Υπέροχες οι νότες του Μιχάλη Τσιφτσή που έχει συνθέσει την πρωτότυπη μουσική στον πρώτο κύκλο. Μαζί με την Άννα Στερεοπούλου ακούσαμε πριν που έχει συνθέσει στο δεύτερο, έτσι.
Στο δεύτερο στο γυαλί, στο πρώτο επεισόδιο στη Σαρία η Άννα.
Μάλιστα, οπότε είναι, εναλλάσσονται οι δύο συνθέτες. Είχαμε μείνει στο κομμάτι του τουρισμού, ένα τεράστιο ζήτημα για τα νησιά. Ένα ζήτημα που δεν ισχύει μόνο στα νησιά τα κριτικά. Ισχύει σε ολόκληρη τη χώρα, έτσι, στα χωριά μας, ακόμα και στα κέντρα, τα αστικά κέντρα, στο κέντρο της Αθήνας, που ουσιαστικά προτεραιότητα δίνεται στον τουρίστα και έρχεται σε δεύτερη μοίρα ο κάτοικος ως πολίτης. Και Διονυσία, επειδή λίγο πολύ μας είπατε για την ταυτότητα των νησιών, πόσο έχει αλλοιώσει αυτή η μονοκαλλιέργεια, θα λέγαμε, της οικονομικής ανάπτυξης που λέγεται τουρισμός, τα νησιά, τους ανθρώπους, τους κατοίκους, και τι θα γίνει αν κάποια στιγμή ή για κάποιο λόγο σταματήσει να υπάρχει ο τουρισμός? Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι τόποι?
Δεν θέλω να σου απαντήσω το τι θα γίνουν αυτοί οι τόποι. Αυτό που μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή είναι ότι εγώ νιώθω ότι τα νησιά, ειδικά τα νησιά, στα νησιά υπάρχει μια αίσθηση, εγώ τουλάχιστον έχω μια αίσθηση σχιζοφρενούς ταυτότητας. Δηλαδή πας το χειμώνα, ο αέρας λουσομανάει, άνθρωπος δεν περπατάει στην παραλία, το σχολείο έχει ένα παιδί, υπάρχουν άλλα νησιά που δεν έχουν κανένα παιδί στο σχολείο, τα σχολεία έχουν κλείσει εδώ και πολλά χρόνια. Και σε μια μικρή παραλία, θυμάμαι τώρα την Ψέρη μου, σε μια μικρή παραλία που το χειμώνα δεν πέρναγε άνθρωπος τις μέρες που ήμασταν εκεί, παρά μόνο όταν ερχόταν το καράβι και έφερνε το ψωμί από απέναντι, γιατί όπως είπαμε πρωτογενής παράγοντα, πρωτογενής τομέας δεν υπάρχει, τελείωσε. Δεν υπάρχουν καν κήποι να βγάζουν μαρούλια και μπρόκολα και λάχανα, το πιο απλό πραγματάκι του Θεούλη δηλαδή. Υπάρχει μια σχιζοφρένεια λοιπόν, γιατί σε αυτή την παραλία που δεν κυκλοφορεί κανένα το χειμώνα, τον Αύγουστο και τον Ιούλιο μήνα, 2.500 άνθρωποι στηβάζονται πάνω σε αυτή από τα καραβάκια που έρχονται από την Κό και από την Κάλυμνο, τα τουριστικά. πας στη Χάλκη και δεν κουνιέται φύλλο τώρα το χειμώνα ή μέχρι τις αρχές της άνοιξης. Και βλέπεις ότι όλο αυτό λειτουργεί σαν ένα παράξενο σκηνικό μιας κάποιας ταινίας που τα γυρίσματά της θα αρχίσουν το καλοκαίρι. Είναι συνταρακτικό, είναι συνταρακτικό για μας, για μένα είναι μεγάλος πόνος να το βλέπω αυτό το πράγμα. Μόνο βίλες, apartments, Airbnb και οι γιατροί, οι δάσκαλοι, οι κάθε δημόσιος υπάλληλος που θέλει να διορίζεται σε ένα νησί, δεν έχει να νοικιάσει σπίτι. Δεν μπορεί να βρει να νοικιάσει σπίτι. Παράδειγμα, το είδαμε σε αρκετά νησιά. Τη μέρα που τελειώνει το σχολείο, οι δάσκαλοι ή οι καθηγητές πρέπει να φύγουν να μαζέψουν τα πράγματα τους την ίδια μέρα. Αν αυτό δεν είναι το δόρυ του καπιταλισμού που μας έχει τσακίσει, τότε τι είναι? Αλλά το κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Εμείς οι ίδιοι το κάνουμε. Δηλαδή, οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν τα σπίτια στο νησί σκέφτονται τι ωραία, πλουτίζουμε από αυτά. Τώρα, αν το παιδί μας αύριο δεν έχει δάσκαλο, δεν βαριέσαι. Συγγνώμη που είμαι τόσο.
Όχι, είσαι.
Αλλά
νομίζω ότι λες την πραγματικότητα όσο έχει.
Νιώθω. Με πληγώνει αυτό το πράγμα. Με πληγώνει αφάνταστα. Δεν μπορεί να έχεις παιδιά στο σχολείο και την ίδια μέρα που τελειώνει να λες στους ανθρώπους, στους δασκάλους των παιδιών σου, ναι, αλλά τώρα πρέπει να φύγετε. Γιατί εγώ αυτό θα τον νοικιάσω σήμερα 4 κατοστάρικα μέχρι τον Οκτώβριο.
Ακούμε την πρωτότυπη μουσική από τη σειρά ντοκιμαντέρ τη ΣΕΡ 3, Νησιά στην άκρη. Είχαμε μείνει Διονυσία Κοπανά και Γιώργος Αβόγλου σε αυτό το παράδοξο, το παράλογο που συμβαίνει στα νησιά μας, όπου όλο το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου είναι έρημα, είναι άδεια, και μετά γίνεται, ας πούμε, το έλα να δεις, βουλιάζουν κυριολεκτικά, είναι σαν το σκοτσέζικο ντους, έτσι. Και το πόσο αυτό έτσι έχει αλλοιώσει και την ταυτότητα των νησιών και σίγουρα φαντάζομαι και την ψυχοσύνθεση των ανθρώπων. Φταίνε και οι κάτοικοι, έτσι, δηλαδή όταν βέβαια δεν έχεις μια άλλη εναλλακτική, ένα άλλο εισόδημα και καμία άλλη ευκαιρία, αναγκάζεσαι ίσως πολλές φορές να κάνεις το σπίτι σου Airbnb, να θες να βγάλεις, ας πούμε, γρήγορα λεφτά, εύκολα λεφτά για να μπορέσεις να ζήσεις το χειμώνα, χωρίς να σκέφτεσαι λίγο πιο μακροπρόθεσμα το πού οδηγεί αυτό, έτσι, το πού και τι θα γίνει αν κάποια στιγμή καταρρεύσει όλο αυτό το οικοδόμημα που ονομάζεται τουρισμός.
Ο κάτοικος είναι λογικό να μην σκέφτεται πολύ μακροχρόνια. Το θέμα είναι το κράτος που δημιουργεί μια στρατηγική εθνική. Πρέπει να δίνει κίνητρα και για να μείνουν στα νησιά και για να αναπτυχθούν οικονομικά και με άλλους τρόπους. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον και νομίζω και η Διονυσία, δεν είμαστε κατά του τουρισμού. Είμαστε κατά της μονοκαλλιέργειας του τουρισμού.
Ακριβώς.
Κατά του να ερημώνουν τα νησιά, να μην υπάρχουν σχολεία και να αναπτύσσονται συνεχώς δωμάτια. Είμαστε κατά αυτού. όχι κατά του τουρισμού εν γέννη. Είναι και αυτό μια μορφή οικονομίας. Το θέμα είναι να δώσουμε κίνητρα να μπορέσουν να αναπτυχθούν τα νησιά και με άλλους τρόπους. Το θέμα είναι, δηλαδή, εμείς συναντάμε κατοίκους που μας λένε ότι ο τουρισμός πληγώνει το νησί. Mm-hmm. Δηλαδή, οι κάτοικοι δεν μπορούν να κοιμηθούν 2 μήνες. Το υφίστανται φυσικά, γιατί πλέον έχουν μάθει να ζουν με αυτόν τον τρόπο και είναι και ο μοναδικός τρόπος που πλέον έχουν. Ένα ζευγάρι Νορβηγών μας μιλάει για τα κουφονίσια και πώς γνώρισαν το κουφονίσι. Μας λέει ότι τώρα πλέον δεν γνωρίζουν που ανήκουν τα σπίτια. Τα σπίτια ανήκουν σε εταιρείες. Ανήκουν σίγουρα όχι σε κουφονισιώτες ως επιτοπλίστων. Πουλούσαν τα κτήματά τους, που λέει ο λόγος, για ένα ζευγάρι παπούτσια. Και τώρα έχουν εκτιναχθεί οι τιμές. Δηλαδή, μετά ο Κάρλος που κάνει η διεύθυνση φωτογραφίας μας λέει ότι αυτό στη Βαρκελόνη έχει πλέον συμβεί.
Και στην Ήμπιζα χρόνια πριν, ναι, ήδη.
Ναι. Εκεί οι μόνιμοι δεν μπορούν να μείνουν πλέον. Είναι τουριστικοί τόποι. Δεν μπορούν με τους μισθούς τους να μείνουν ένα χρόνο σε αυτά τα μέρη που είναι τόσο τουριστικά.
Εκεί βέβαια είναι καθαρά, νομίζω, θέμα μιας εθνικής στρατηγικής που θα έπρεπε η εκάστοτε χώρα να...
Σπάμε τα καΐκια, ένας ναυτικός λαός. Έτσι. Οπότε πώς να αναπτύξουμε πρωτογενή τομέα.
Σωστά. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα ζητήματα. Είναι το θέμα του ΦΠΑ που είναι πολύ υψηλός, με αποτέλεσμα, ας πούμε, αν προσθέσει και τα μεταφορικά, το σούπερ μάρκετ σε ένα νησί να είναι ακριβότερο από ό,τι είναι στην Αθήνα και να μην έχεις και επιλογή, γιατί θα είναι ένα άντε 2 σούπερ μάρκετ. Το νερό, έτσι, που όλοι ξέρουμε ότι η λειψιδρία στα νησιά μας είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό και που αυτή τη στιγμή έχουν γίνει βίλες με πισίνες, με παροχές που τέλος πάντων κάποια νησιά δεν τις σηκώνουν. Εγώ έχω έτσι σαν παράδειγμα το δικό μου το νησί, την Τζιά, είναι μία ώρα από την Αθήνα και ξαφνικά ήταν ένας τόπος όπου οι άνθρωποι ήταν κτηνοτρόφοι, όχι ψαράδες, ζούσαν από την κτηνοτροφία, ήταν αυτάρκεις, είχαν όλες τις υπηρεσίες και αυτή τη στιγμή είναι ένα νησί που είναι μόνο βίλες με πισίνες και έχουν δοθεί χιλιάδες άδειες και όλες έχουν πισίνα και δεν υπάρχει νερό. Δηλαδή το νερό έρχεται με τα βιτία. Δηλαδή αυτά είναι ζητήματα για την τοπική κοινωνία το χειμώνα. Από τα νησιά που επισκεφτήκατε, τι ήταν αυτό που σας έχει εντυπωσιάσει περισσότερο, Διονυσία? Δηλαδή κάτι που θα σου μείνει αξέχαστο.
Αξέχαστο θα μου μείνει όταν φεύγουμε από τα Αντικήθυρα και έχει κατέβει όλο το νησί για να μας χαιρετήσει. Τι σημαίνει όλο το νησί? Σημαίνει ο αστυνομικός του νησιού, ο γιατρός του νησιού, ο αντιδήμαρχος του νησιού, ο Κυρμήρωνας που έχει το μπακάλικο εστιατόριο, ταβέρνα, τα πάντα όλα, που μας χαιρετάει από πάνω από το μαγαζί του, και ο Καβοδέτης, ο Μανώλης ο Καβοδέτης, όλοι τέλος πάντων όσοι ήταν περίπου 17 άτομα ήταν στο νησί, χειμώνα καιρό, και ήταν για μας, και έτσι κλείνουμε και αυτό το επεισόδιο, είμαστε μέσα στο καράβι και η κάμερα τραβάει τους αντικηθήριους που μας χαιρετάνε.
Τι όμορφη εικόνα.
Ήταν πάρα πολύ ωραία εικόνα. Τα Αντικήθυρα για μένα θα μείνουν στην καρδιά μου και επίσης νομίζω ότι είναι ένα από τα νησιά που μπορεί και να τη γλιτώσει για έναν λόγο.
Για ποιον?
Δεν έχει πολλές παραλίες. 1-2 παραλίουλες έχει, οπότε το κόβω να το γλιτώνει, να γλιτώνει τη μεγάλη τουριστική ανάπτυξη. Δεν θα σηκώσει δηλαδή.
Άρα δηλαδή η φύση είναι αυτή καμιά φορά, όπως και ο αέρας σε κάποια μέρη, έτσι, όπως είναι η Κρήτη, ας πούμε, από την νότια πλευρά του Λιβικού, που λόγω του αέρα κάποια μέρη δεν έχουν αναπτυχθεί όσο άλλες πλευρές.
Ακριβώς, μόνο αυτό. Αλλά και πάλι θα σου πω το εξής. Εγώ δεν είμαι από νησί. Ο Γιώργος είναι από νησί και η ιδέα να κάνουμε τα νησιά ήταν η δική του. Εγώ παραξενεύτηκα στην αρχή. Λέω, εγώ είμαι από κάτι βουνά στην Αρκαδία. Πού να πάω τώρα στα νησιά, και μπορώ να πω ότι λίγο με φοβίζει η αίσθηση του να είμαι απομονωμένη σε ένα νησί που μπορεί το καράβι να μην έρθει σήμερα, να μην έρθει αύριο, να μην έρθει μεθαύριο. Γιατί θα κάνω εγώ εκεί πέρα. Όλο αυτό το διάστημα των ταξιδιών μας στα νησιά δεν ένιωσα ποτέ την αίσθηση της απομόνωσης, ένα μυστήριο πράγμα.
Γιατί, λόγω των ανθρώπων?
Όλα μαζί. Δεν ξέρω να σου πω το γιατί. Ξέρω να σου πω αυτό που αισθάνθηκα εν κατακλείδη. Δεν ένιωσα ποτέ απομόνωση.
Η Πλουμίτσα στη Δονούσα λέει ότι σε τόσο μικρά νησιά που βλέπεις παντού θάλασσα, νιώθεις ότι ταξιδεύεις. Mm-hmm. Δηλαδή, σαν να είσαι πάνω σε καράβι. Αυτό, δεν ξέρω αν όλοι οι νησιώτες, αλλά νομίζω μεγάλη μερίδα, το νιώθουμε αυτό. Mm. Ότι ταξιδεύουμε. Δηλαδή, όταν έρχεται κάποιος υπηρώτης, ας το πούμε, και μένει σε ένα νησί και μας λέει νιώθω εγκλωβισμένος, εγώ νιώθω εγκλωβισμένος αν δεν βλέπω θάλασσα. Δηλαδή, εδώ στην Αθήνα νιώθω εγκλωβισμένος που μου λένε ότι παίρνεις το αυτοκίνητο και πας όπου θες. Νιώθω εγκλωβισμένος.
Ναι, είναι αυτός ο ορίζοντας, μάλλον.
Ναι, είναι ορίζοντας.
Και τώρα καταλαβαίνω γιατί εγώ δεν αισθάνθηκα καθόλου αυτό, γιατί μεγαλώνοντας έχω ζήσει στην Αρκαδία, στα βουνά, που βλέπω τη θάλασσα. Στο βάθος, έχω ορίζοντα. Αλλά αυτό τώρα, ξέρεις γιατί στο λέω? Στο λέω με την έννοια του καταφυγίου που λέγαμε πριν, που συζητούσαμε, και έλεγα πάντα ότι έχω ένα καταφύγιο, την Αρκαδία.
Όπως λέω και εγώ για το νησί.
Αλλά
μου,
δεν θα
έλεγα,
το έχω
μάλλον.
Πια. Το έλεγα.
Αυτό είναι ένα τεράστιο
στην Αρκαδία,
ζήτημα.
Στα βουνά της Αρκαδίας, όπως και στα μικρά χαμηλά βουνά των νησιών. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια απειλή πάνω τους και που ονομάζεται ανεμογεννήτρια.
Ναι.
Αλλά ας μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα, ας μιλήσουμε για τους νησιώτες μας.
Ναι, είναι τεράστιο το ζήτημα και της κλιματικής αλλαγής και αυτής της πράσινης μετάβασης με τις ανεμογεννήτριες, που κανείς δεν ξέρει τι θα αφήσουν πάλι στα νησιά μας, έτσι, αυτά τα τεράστια, ογκώδη, σιδερένια τέρατα, ας τα πούμε, γιατί κάπως έτσι μοιάζουν. Εγώ θα ήθελα να πάμε κάπου αλλού. Θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε, γιατί δεν είναι, ο χρόνος τελειώνει, δυστυχώς τελείωσε πολύ γρήγορα, για το δημιουργό και την πραγματικότητα. Γιατί αυτό που κάνετε, παιδιά, για μένα είναι μια σοβαρή πολιτική πράξη, το να καταγράφετε μέρη της Ελλάδος και την καθημερινότητα ανθρώπων και να θέλετε να μας την δείξετε, αυτό το διαφορετικό κόσμο που υπάρχει και που χάνεται, είναι πολύ σημαντικό. Και ήθελα, Διονυσία, να μου πεις ποια είναι η σχέση του δημιουργού με την πραγματικότητα ή ποια θα έπρεπε να είναι.
Ο Νίτσε λέει ότι η πραγματικότητα είναι όσα μάτια την κοιτάζουν. Δεν υπάρχει μια πραγματικότητα μόνο. Υπάρχουν πολλές πραγματικότητες από τη μεριά του δημιουργού, και εμείς οι δημιουργοί, οι σκηνοθέτες, οι ντοκιμαντερίστες, ουσιαστικά παλεύουμε μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής πραγματικότητας, και από αυτά αντλούμε στοιχεία για να φτιάξουμε αυτό που ολοκληρώνουμε σαν ταινία στο τέλος. Στην προκειμένη περίπτωση των νησιών, ναι, στεκόμαστε και ο Γιώργος στα ταπεινά πράγματα, στα βλέμματα των ανθρώπων, στα ζέστ που λένε οι Γάλλοι, στις μικρές χειρονομίες. Και επίσης, και είναι κάτι που μας το έχουν πει κιόλας, υπάρχει στο ντοκιμαντέρ αυτό που λέμε έμπαθη, ενσυναίσθηση. Mm-hmm. Δηλαδή η αγάπη που βλέπεις τα πρόσωπα, αλλά όχι μόνο τα πρόσωπα, και τους τόπους, το πώς ακουμπάς το βλέμμα σου πάνω, mm-hmm, στους ανθρώπους. Νιώθουμε ένα είδος αγάπης, ενσυναίσθησης απέναντι σε αυτούς, και νιώθω ότι αυτό στα κάδρα μας εμπεριέχεται. Το βλέπεις, δηλαδή βλέπεις τους ανθρώπους ότι τους αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί για μας δεν είναι αναλώσιμη, δεν είναι διακοπές, δεν είναι, ίσως και να μην ξαναπάμε ποτέ. Πάντα όμως όλα αυτά τα πρόσωπα θα μείνουν στο μυαλό μας και στην ψυχή μας, γιατί συνδεθήκαμε. Mm-hmm. Και ο ντοκιμαντερίστα συνδέεται με αυτή την πραγματικότητα. Αλλιώς θα κάναμε κάτι άλλο. Ξέρω εγώ, θα έφτιαχνα καφέδες. Ξέρω εγώ, θα καθόμουν σπίτι μου να κάνω σοντζουκάκια στον άντρα μου. Ή δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά αυτό είναι που μας κινητοποιεί, αυτή η σύνδεση με τους ανθρώπους. Και τους απλούς ανθρώπους.
Και νομίζω ότι το έχετε πετύχει, είστε και δύο έμπειροι ντοκιμαντερίστες, και εσύ, Διονυσία, ξέρεις πώς να αγγίξεις τις ψυχές, πώς να βγάλεις την αλήθεια από τον άνθρωπο. Πραγματικά νομίζω ότι αυτή η σειρά έχει μια αλήθεια και μια, πώς να το πω, ανθρωπιά, έναν εξαιρετικό ρυθμό, μια αφήγηση απλή, αλλά τόσο ουσιαστική. Έχεις κάνει εσύ την έρευνα και όλα, και κάνεις και την αφήγηση, και πραγματικά είσαι πολύ καλή σε αυτό. Εμένα θα ήθελα, και έχει και όρια κινηματογραφικής ταινίας, έτσι, δηλαδή δεν είναι μια τηλεοπτική παραγωγή. Δεν ξέρω πόσο εύκολο ήταν αυτό, Γιώργο, έτσι, και πόσες δυσκολίες αντιμετωπίσατε στην παραγωγή. Είναι βέβαια ημίωρα επεισόδια και θα ήθελα να ήταν και άλλα,
ναι.
Και άλλο.
Η κριτική που, ας πούμε, μου κάνουν όσοι συνομιλούμε για τα επεισόδια αυτά είναι ότι είναι μικρά. Δηλαδή, όταν τους λέω τι δεν σας αρέσει, μου λέει ότι είναι 30 λεπτά.
Θα θέλανε και άλλο, δηλαδή.
Ναι. Μου λένε τουλάχιστον 40. Δεν προλαβαίνουμε, ας πούμε. Δηλαδή, τελειώνει πριν το καταλάβουμε. Το οποίο εμένα, δηλαδή, ακούγεται έτσι ωραίο αυτό, δηλαδή κολακευτικό, αλλά εμένα που η βασική μου δουλειά είναι το μοντάζ και ο ρυθμός, με πληγώνει το να χρειάζομαι λίγα λεπτά παραπάνω και να πρέπει να συμπτύξω, γιατί κόβω ανάσες, κόβω διάρκειες, που για μένα οι ανάσες είναι οι παύσεις στο πιάνο ή στη μουσική. Τις χρειάζομαι τις παύσεις εγώ. Το αντιμετωπίζουμε σαν ταινίες. Δεν κάνουμε μια εκπομπή. Η μουσική, όπως έχουμε καταλάβει, είναι πρωτότυπη. Σε κάθε επεισόδιο γράφουμε μουσική. Δεν παίρνουμε έτοιμα κομμάτια, που αν παίρναμε έτοιμα κομμάτια δεν θα πληρώναμε κάτι. Μόνο δικαιώματα που τα πληρώνει και η ΕΡΤ. Δεν κοστίζει στην παραγωγή. Εμείς κόβουμε ένα κομμάτι από την παραγωγή και το δίνουμε στους μουσικούς. Γιατί κάνουμε color correction, κάνουμε μίξη ήχου. Όλα τα πράγματα τα αντιμετωπίζουμε σαν ταινία. Και αυτό βέβαια προσθέτει πολλές ώρες, πολλές εργατόρες για να κάνουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και εδώ πραγματικά θέλω να ευχαριστήσουμε όλους τους συντελεστές. Θυμάμαι ο Κάρλος, φεύγοντας από τα αντικήθυρα, μου λέει πολλές φορές δεν ανεβάζω φωτογραφίες γιατί νιώθω ενοχές για το πόσο τυχεροί είμαστε που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή ταξιδεύουμε σε αυτούς τους τόπους, γνωρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους, συνδεόμαστε. Μου λέει νιώθω πολύ τυχερός, νιώθω άσχημα. Και όντως είμαστε τυχεροί που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ο Κάρλος λοιπόν κάνει διεύθυνση φωτογραφίας. Ο Κωνσταντής, ο Παπακωνσταντίνου, έχει γράψει τη μουσική στην αρχή και στο τέλος, στους τίτλους.
Ο γιος του Θανάση, ο γιος εξαιρετικός συνθέτης.
Ο Μιχάλης ο Τσιφτσής έχει γράψει τη μουσική στα περισσότερα επεισόδια. Η Άννα Ιστεροπούλου μας έχει γράψει επίσης μουσική. Την Άννα την καλούμε έτσι σε κάποια ιδιαίτερα νησιά. Γράφει μια πολύ ωραία ιδιαίτερη μουσική που δίνει αυτό το έμπαθι εκεί που χρειάζεται. Ο Γιάννης ο Μισουρίδης έκανε τη διεύθυνση φωτογραφία στην πρώτη σεζόν. Ο Βαγγέλης ο Πυρπύλης κάνει δεύτερη κάμερα, κάνει και drone. Τα drone σε αυτή την εκπομπή δεν είναι μια σούπα, είναι ζωτικό κομμάτι. Δηλαδή ξεκινάμε με το drone. Τα νησιά αυτά είναι τόσο μικρά που στο γενικό πλάνο του drone φαίνεται όλο το νησί. Αν δείτε εκεί πέρα που εμφανίζεται ο χάρτης, φαίνεται όλο το νησί. Είναι τόσο μικρά. Η Χριστίνα Τσακμακά κάνει διεύθυνση παραγωγής. Η Σταματίνα Ιρουπαλιώτη κάνει μοντάζ. Μαζί με μένα, μαζί με τον Γιώργο το Διδημιώτη. Ο Γιάννης ο Ρουπαλιώτης κάνει sound design και μίξη ήχου. Ο Κάρλος επίσης κάνει το color correction του επεισοδίου.
Ο Κάρλος το Μουνιώθη κάνει τη διεύθυνση φωτογραφίας.
Ναι, ναι. Και το color
correction.
Ο Γιάννης ο Λιόλιος κάνει τα γραφικά. Είμαστε μια μεγάλη παρέα και καλοί συνεργάτες. Τους αγαπάω όλους.
Και καλά παιδιά όλοι, γιατί όσους ξέρω δηλαδή μπορώ να το πω. Και ίσως και αυτό είναι ένας παράγοντας και αυτός για αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε, γιατί πραγματικά είναι έτσι μια εξαιρετική σειρά ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ με κινηματογραφικούς όρους, και μια χρήσιμη σειρά θα έλεγα, που μπορεί να μας αγγίξει και να μας εμπνεύσει έτσι, να σκεφτούμε διαφορετικά και γιατί όχι να ζήσουμε και διαφορετικά. Τα πρώτα 8 επεισόδια του πρώτου κύκλου, έτσι ήταν η Τέλενδος, η Ψέριμος, η Αρκή, τα Ψαρά, η Σαρία, το Μαθράκι, η Θήμενα και ο Αϊστράτης. Επεισόδια τα οποία μπορούν οι ακροατές μας, αν θέλουν να δουν, υπάρχουν όλα διαθέσιμα στο Netflix. Εχθές ξεκίνησε από την ΕΡΤ3 ο δεύτερος κύκλος, ήταν πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, κάθε Παρασκευή στις 5, έτσι.
Κάθε Παρασκευή στις 5.
Οπότε τα επόμενα επεισόδια είναι Μικρές Κυκλάδες.
Μικρές Κυκλάδες, Αντικήθυρα, Χάλκι, το γυαλί που είπαμε.
Σχοινούσα, Ηρακλία, Δονούσα, Κουφονίσια, άνω κάτω Κουφονίση.
Ναι, γυαλί, Χάλκι και Αντικήθυρα. Αυτά,
και
ναι,
εγώ
αυτό.
Εύχομαι να υπάρξει και τρίτος και τέταρτος και πέμπτος κύκλος, πραγματικά, γιατί είναι μια εκπομπή που είναι έτσι μια όαση στο τηλεοπτικό πεδίο, όπως και πάρα πολλές σειρές και εκπομπές της ΕΡΤ.
Να σημειώσουμε ότι έχουμε ταξιδέψει ήδη σε 6 φεστιβάλ κινηματογράφου.
Α.
Τώρα πάμε και στην Ιταλία σε ένα αρχαιολογικό φεστιβάλ.
Μπράβο. Αυτό, και αυτό είναι σημαντικό, έτσι, να βγει αυτή η δουλειά εκτός συνόρων και ναι, να ταξιδέψει όπου μπορεί. Εγώ, Διονυσία, θα ήθελα να σταθούμε και σε κάτι το οποίο ξέρω ότι συμμετέχεις, είσαι και μέλος της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, σε μια πρωτοβουλία για την οποία θα έχουμε την ευκαιρία σε 2 εβδομάδες να μιλήσουμε ή όχι.
Είναι ανεξάρτητα από την Ένωση Ντοκιμαντέρ, τίποτα.
Όχι, το είπα απλά σαν το ρόλο σου,
ναι,
γιατί είσαι ένας άνθρωπος πολύ ενεργός, έτσι.
Ναι, με την Ένωση Ντοκιμαντέρ γενικώς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να καταφέρουμε διάφορα πράγματα.
Το ξέρω και ίσως θα γίνει και κάποια κουβέντα εδώ με εκπροσώπους από το ΔΣ.
Απλώς γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος σε σχέση με το σινεμά πια σήμερα στα τεκτενόμενα. Και προσπαθούμε με την Ένωση να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και με άλλους φορείς και άλλες ενώσεις. Και... Αλλά θα τα πούμε την άλλη φορά. Τώρα, ας μην
εγώ σε περιμένω με τα κορίτσια και με τους δημιουργούς για το
Filmmakers
θέμα
for Palestine.
Για την Παλαιστίνη, okay, γιατί και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Σας ευχαριστούμε όλοι οι τηλεθεατές για αυτή την όμορφη σειρά ντοκιμαντέρ που μας έχετε χαρίσει. Να θυμίσουμε ότι η ζώνη της Κυριακής από την ΕΤ3 που προβάλλει πλέον όλα τα μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ από την εγχώρια και διεθνή παραγωγή. Αύριο 10:30 στη χώρα του Πάγου και της Φωτιάς της Δήμητρα Ζήρου. Την έχουμε φιλοξενήσει αυτή εδώ την εκπομπή. Τις βρίσκεται όλες on demand στο erteco.gr και βέβαια στο Netflix που υπάρχουν πολλές εξαιρετικές ταινίες, ντοκιμαντέρ και σειρές. Αυτά για σήμερα και πάλι ευχαριστώ Διονυσία Κοπανά και Γιώργο Σαββόγλου.
Εμείς ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ και τον Βασίλη Κωστόπουλο, Νικολόπουλο, συγγνώμη, που ρύθμισε τον ήχο. Εμείς θα συνεχίσουμε και την επόμενη ώρα.